Zaživljenje.
Zaživljenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav in dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Na obisku smo pri gospe Alenki Rebula. Dober dan tudi vam.
Dober dan.
Spodobi se in prav je ter lepo in spoštljivo, da vprašamo, kako so minevali zadnji poletni meseci.
Ja, zame kar delavno in v posebnih razmerah, kot mislim za vse, ne, vsi smo se bolj držali doma in se naučili uživati to, kar imamo. In upam, da kot jaz so se tudi drugi nahranili od vse lepote, ki je zelo blizu.
Upamo in si želimo, je pa pred nami neko novo obdobje, september, tudi če nimamo šole obveznih otrok, se vsega to dotakne. Slehernega človeka, septembrom se nekaj na novo začne. Zelo lep zapis je v deželi Vere Vase, ki jo oblikujeta, ustvarjata, pišeta skupaj z Josipo Prebek. Kako naj to novo seme usklije? Zdaj v septembru bo veliko znova šolajočih otrok, mladine. Zdaj pa vendarle v tem novem, v nekih novih priložnostih za vse, ne glede na starost, na obdobja, ki je na kateri točki naše življenjske poti smo. Kje je zdaj to seme, kako in odkot usklije?
Ja, metafora semena za nov začetek se mi zdi primerna zato, ker če mi pogledamo, odkot pride seme. Seme pride z nekega klasa, ki je prišlo iz neke setve že prej in tista prej. In torej gre za neko nadaljevanje, ne? In ta zavest, da smo mi nadaljevanje življenja in tega, kar se je dogajalo prej v nas in tudi pred nami in našem lastnem življenju, nam dava občutek nekega notranjega bogatstva. Ker drugače se človek lahko vedno misli, da mora začeti iz nič, ne? Kako hočeš začeti od nič? Ti ne da nobene varnosti, nobenega občutka, da lahko sežeš po nekih darovih in da nekaj že imaš. Ne? Recimo, tudi otrok, ko gre v prvi razred osnovne šole, ne začne z nič. On v sebi nosi ogromno izkušenj, ki so ga naredile pripravljenega zato, da se nauči novih stvari. Ne? In torej vsak nov začetek izvira iz nakopičenega bogatstva, ki se je zlagalo sloj za slojem v našem življenju. In torej mi zdaj lahko zajamemo iz vsega doživetega, predelanega in tudi vsega, kar smo se naučili od vseh neuspehih in začnemo nov korak, ne? Za katerega pa smo opremljeni z mnogimi stvarmi. In zato je lepo, ko začnemo, da pomislimo na vse svoje pretekle dosežke, na vse tisto v sebi, na kar lahko računamo, na vse, kar smo že presegli, tako da dobimo ta, kot se reče, ne, opolnomočenje, da preden začneš, vse to že veš. Ne? Kot recimo, ko se moraš nekam, ko moraš začeti rast, ne, prva stvar, ki jo seme naredi, je ta, da se v njem začne en proces, ki ga spremeni in se zakorenini. Ampak iz česa se zakorenini? Z tega, ker je že v njem. On ima že v sebi svoj vitalni potencial. In zato je ta naša sposobnost, da cenimo tisto, kar že smo, ne, in kar prinašamo iz preteklosti, in kar nam je bilo dano, je ena velika, velika moč za to, da se jaz res zakoreninim v ta trenutek in da črpam iz te svoje zemlje vse tisto, kar rabim za to, da odženem. In v tem tudi odpade tista panika, ne, kako bom, ne znam, vse je novo, v resnici nismo tako novi in povsem drugačni, ne, je kar nekaj lepega že v nas.
Gospa Alenka Rebula, ste rekli, zaživeti v tem trenutku. Je mogoče to nasprotujoče si, živeti v tem trenutku in pa začeti z nečim novim? Kako to razložiti? Ker veliko krat smo spodbujeni. Bodite tu, ozavestite ta trenutek. Je res veliko porabljene energije po nepotrebnem, ker premišljujemo o preteklosti, o nečem, kar je že minilo, pa nas to bremeni. Se zaziramo v prihodnost, kot ste ravno kar rekli, se obtežujemo z nečim, kar se morda niti ne bo zgodilo. Zakaj tam izgubljamo to svojo življenjsko moč in energijo? Torej, kako živeti v trenutku, pa vendarle dopustiti, da to novo seme skali malce po svoje ali pa vsem po svoje?
Ja, jaz mislim, da tukaj gre za to, kako v dnevu dobimo čas za vse te trenutke. Hočem reči, ko sem jaz sredi dneva in sredi vrvenja, ali recimo, ko vozim po mestu in se mudi, ni čas, da razmišljam o prihodnosti in tudi ni čas, da razmišljam o preteklosti. Jaz moram v tem trenutku upravljati ta trenutek in je važno, da sem zbrana tu. So pa trenutki dneva, ki je lahko ali začetek dneva, preden ostanem, ali zaključek dneva, ali pol ure na dan, ki si jo vzamem za te stvari, ko pa te stvari naj bi prišle na vrsto. Torej, so trenutki, ki jih posvetim pogledu nazaj in po možnosti imam tudi načrt tega pregledovanja nazaj. Ne? Jaz, kot je znano, sem velik pristaš tega, da mi vodimo eno osebno zapisovanje, ne? Vsak dan, kaj se nam dogaja, da pregledujemo dneve, da pregledujemo svoje načrte. Ne? To je, mislim, o tem obstaja že zelo veliko raziskav, kako je to pomembno. Vsi ljudje, ki so zres zadovoljni s svojim življenjem, to je bilo raziskano, to delajo. Ne? Vodijo to evidenco, kakšne načrte imajo, kam želijo priti, ne? Kako se to izteka, kaj je treba tudi spremeniti po poti. In torej, to je en, bi rekla, en tir. Ne? Torej, jaz pregledujem preteklost, se iz nje učim, občasno preverim, kaj se mi je zgodilo in obenem imam načrte. Ne? In lahko tudi vsak dan preverjam, kako je s temi mojimi načrti, če še držijo, če sem vlagala vanje, da jih nisem pozabila. Ne? In ob teh dveh bi lahko rekla stebrih, tisto, kar je za mano in tisto, kar je pred mano, ne, se odvija moje vsakodnevno življenje, ki ima zato neko doslednost, ker sta ti dve strugi, ne, ki ga vodita. In torej jaz se ne izgubljam in premlevam in zaletavam čez dan ne vem kam, zato ker upravljam trenutek. In v tem najdemo potem tudi eno ravnovesje, ne, ta popolna zbranost na stvari, ki jih delam čez dan, ker če mi pogledamo, vsak trenutek zahteva, da jaz rešim tisto trenutno stvar, ko sem jaz tu, zdaj ta trenutek, ni treba, da rešujem tisto, kar bo čez 2 uri. Tisto bom reševala, ko pride na vrsto. In bom pripravljena, če bom takrat zelo zbrana. In kako bom potem tako zbrana, če bom zdaj zbrana. Torej, zbranost zdaj me usposablja, da sem zbrana tudi potem. Ker zbranost je ena posebna sposobnost, ena drža. Ne, ki jo vadim s tem, da sem zbrana vsak trenutek. In ko bo treba, bom zbrana takrat.
Če se še navežemo na to simboliko semena, seme je starodavno mogočno, sta zapisali z Josipo v deželi Vera Vase in pa sveže mlado. Znova nekaj, kar bi na prvi pogled ne zmogli združevati. Kaj je zaobjeto v tem? Seveda zdaj govoriva zelo spodbujajoče, da bi po počitniškem obdobju in po tem sproščujočem času vendarle zmogli res živeti trenutke, začutiti to zadovoljstvo življenja, zato to vprašanje.
Ja, nekje seme je simbol življenja. Ne? Če me kdo vpraša, kaj je življenje, mi vidimo, da življenje nikoli ne popusti. Ne? Vedno, recimo, Avstralija po požarih se je obnovilo in je zraslo. Ne? Vedno, ko so, tudi pri nas, ko so požari ali pa ko je bil žled, ne? Vse je spet odgnalo. In zavest, kako mi znamo odgnati. To je zelo pomembna stvar, na katero ljudje pogosto ponavljajo, ker vidijo predvsem težave. Ne? Ta vitalnost, to življenje, ki deluje v vsakem človeku, to je nekaj mogočnega in to se milijone let že obnavlja. In mi smo tu, ker je življenje šlo naprej in je ohranilo zemljo in planet, ne? In živali in rastline in človeka. In mi smo del tega čudeža. In smo še vedno v tem procesu. Lahko si domišljamo, da imamo stroje, da je to nekaj večjega. V resnici veliko večje to, kar vidimo, da nas je pripeljalo do tu, ne? Vsi ti naši geni, ki so šli naprej. Ne? Ta globoka moč narave, neverjetna. To je tisto, kar je za nami. Ne? In po drugi strani, tisto, kar je pred nami, zakaj je seme sveže mlado? Zato, ker nihče, to seme še nikoli ni živelo svojega življenja. Ne? Zdaj mora še sklit in iz tega semena bo zrasla nova rastlina. Nikoli je še ni bilo. In to pomeni, da tisto, kar jaz ta trenutek zdaj ustvarjam iz sebe, tega še nikoli ni bilo in tem je svežina. In torej vedno, čeprav je en del mene tako star, ne, in nekje pogreznen, bi lahko rekla, ne, v te čase, ki so, kdo ve, nekdaj že se je to začelo, ne, kar mi omogoča, da sem tu, je ta moja svežina, se kaže v tem, da se kar naprej v meni nekaj obnavlja. Če mi pogledamo telo, kar naprej celice rojijo, se rojevajo, so vedno nove. Ne? Telo se stalno obnavlja. Videz je ta, da se stara, ker en del človeka se stara. Ne? Ampak po drugi strani, en del se pa obnavlja. In bi lahko živel še in še in še. In ta del je tisti, ki mu daje prostor svežina in zato rečemo, da vsak človek po svoji je otrok in je mlad. Ne? zjutraj, ko se zbudi. Zato, ker vse bi lahko razmišljal na novo, če bi se spomnil, da ta del njega živi in da ujetost v naše misli, kako se nič ne more spremeniti ali pa celo kako je vse mimo, je stvar nekih mentalnih procesov, ni pa sploh realna, ni v zvezi z življenjem kot je.
Hvala lepa za to misel, gospa Alenka Rebule. Ko sem vas zdaj poslušala, sem se spomnila na nek zapis, sicer drugačna retorika uporabljena in drugačne prispodobe, ampak tako dober odziv je bil na zasvojenosti, ki jih je veliko. Odvisni smo od marsičesa in tudi sami, kot ste rekli, mislimo, da je to edina realnost, da brez tega ne moremo. Tu je denar, tu je potrditev družbe, tu so določene službe. Ampak če izstopimo iz teh okvirov, se potem res prebudi ta neka življenjska sila v nas in vidimo, da se da tudi drugače. Lahko preživimo tudi brez denarja. Ve, marsikdo se bo zdaj prijel za glavo. Lahko bi, so ljudje, ki to dokazujejo, ki povsem drugače vzamejo življenje in izbirajo povsem druge poti in preživijo in prav tako ujamejo neko zadovoljstvo in najdejo svojo potrditev. Torej, to prebujate v sebi, to neko življenjsko iskro, da znam pogledati še z drugih plati in izstopiti iz teh odvisnosti.
Ja, to je tista nega notranjega prostora, ne, ki sem jo pravzaprav že veliko krat omenila. To pomeni, da koliko bi se lahko vsak človek vprašal, ne, koliko minut, ne rečem ur, koliko minut na dan jaz posvetim temu, da se potopim v tišino in začutim življenje. Če tega ni, izgubimo ta občutek, ne, in vse ostalo postane strašno pomembno, vse tisto, kar ste rekli prej, ne, od tega, kako bom napredoval v službi, do tega, kako bom kupil nov avto, do tega, koliko imam dolgov, do tega, kaj se bo zgodilo z mojim otrokom čez 10 let in tako naprej. Ne? In zakaj so me gnjavili pred 30 leti in kaj so mi naredili pred 40. Ne? To je tisto, kar človeka zapre. In to je notranji zapor. Medtem ko to srečevanje z notranjim svetom, v katerem se umirim, ne, in pridem do njih globlih uvidov, to je tisto, kar je treba najti v teku dneva. To je ta notranja nega, ki jo sodobni človek precej zanemarja. Ne? Cimo, včasih gredo ljudje, ne vem, v gore in so en dan na zraku in na travniku, ne? In gledajo stene in gledajo nebo. In takrat pogosto razumejo, da tista dimenzija, ne, tista res daje vrednost življenju. In tam razumeš, kaj je pomembno in kaj ni. Ne? Samo to ni dovolj, da greš kdaj pa kdaj, ne? Ali pa poleti, da hodiš. Ta dvig v svet, ki je čist, ki je prvinski, ne, in ki je resničen, to je potrebno narediti vsak dan. Zato vse bistvo verske tradicije, ne, so govorile o tej molitvi zjutraj, opoldne, zvečer ali kakorkoli že. Ne. In to ni bil samo ta trenutek, da pač nekaj izražaš neke skrbi, to ne bi bil predvsem trenutek tišine, občudovanja lepote, doživljanje daru življenja in to, da postaneš spet vitalen. In pogosto vidim, da ljudje, tudi ljudje, ne vem, ki hodijo v cerkev, ne čutijo na ta globinski način, ne, kaj pomeni res srečevanje s svetim in z Božjim, ne, ki ne bi bilo predvsem tišina in odprtost za to, da nekaj drugega doživim, da se spremeni moj pogled in moj občutek. Ne, da ponavljam samega sebe spet v istih variantah. Ne? Tisto ne pomaga dosti. In torej to iskanje notranje tišine, to je ta tempelj, ki ga ima vsak človek v sebi, to bi bilo potrebno obiskovati, da dobimo tisti občutek, kaj je res tisto, kar posveti naše življenje.
Če v kateri oddaji, smo pa res o teh z vami, gospa Alenka Rebula, že v teh vrsto letih govorili prav o trenutkih tišine, umiritve, da izklopim ta hrup sodobnega življenja in tega je res veliko, morda se ga marsikdo niti ne zaveda, kaj vse šumi, hrumi okrog nas. Določene interesne skupine prav tega ne želijo, da bi se ljudje uglasili v sebi. Ampak si želijo te naše neke odvisnosti od hrupov, od informacij, od neke navezanosti, vibracije na neke klike, na neke piske. Sej konec koncev to uravnava naš vsak dan, potem smo pa utrujeni s polno glavo ob 5-6 popoldan in se vprašamo, zakaj. Torej ta preskok in na tak način bomo lahko tudi lažje, kot marsikdo reče, joj, bi podaljšal dopust, še za 14 dni, nisem še se dobro odpočil. Bi lahko na ta način naredili mehak prenos?
Ja, odpočiti se je v resnici treba vsak dan. Vsak dan se je treba odpočiti. Že zjutraj se je treba odpočiti, zato da vdihneš dan drugače. Ne? In tudi zvečer je treba pospraviti dan in res se odpočiti in odložiti skrbi za res. To je nujno in mislim, da to bi bilo potrebno ponavljati če in še, zato ker tega ni nikoli preveč in to edino da pravi ritem našemu življenju. Ne? In nas pripravi tudi na zahtevne trenutke. Torej to gotovo. O hrupu pa je res zanimivo to, kar ste rekli, ker pred kratkim sem bila v nekavarni s prijateljico in sva prosili, če malo znižajo njihov radio. Ne? In potem ta natakarica je to naredila, ampak potem je prišel gospodar in takoj spet zvišal, ne, in sva ugotovili, ker se je to ponovilo večkrat, potem sva spet vprašali, ne, so spet znižali in se je to v eni uri večkrat ponovilo in nazadnje sva razumeli, da se ta človek boji, da bo žalosten ta lokal, ne, da se bo zdel brez življenja, da ne bo privlačen, ker ljudi hočejo, da je živahno in živahno pomeni hrupno in pomeni, da se nekaj dogaja in pomeni, da se nekaj okrog tebe zdi veselo in razposajeno in živo. Ne. In to iskanje živosti je v bistvu v ozadju tega, da nekdo pač nabija neko glasbo ali hoče, da se nekaj dogaja. Evo. In to seveda se dogaja, da ti predpostavlja, da to so od njegovi klienti ne v lokalu, da stranke to želijo. To seveda vsak predpostavlja, če je to v njem, se pravi, česa se ljudje bojijo, ko nastane tišina, ne, da spregovori notranji svet. In torej ta hrup je v bistvu to, da isto kot če si imaš iš ušesa, jaz mislim, da bi bili podobno dosegli, če bi rekli, ja, zamaši si ušesa, da ne slišiš tega, kar je v tebi, ne. To je vsa ta, vsta vrveš je iskanje tega, ne. In to pač je treba sprejeti, ne, da se v ljudeh dogaja, ampak ni treba, da se mi temu pridružimo, se pravi, da če mi želimo doživljati, da je živahno, da je lepo in tako naprej, ne, in da čutimo, da okrog nas vibrira življenje, ne, če si občutljiv, je zadosti, da pogledaš en travnik, kaj se vse tam dogaja na enem kvadratnem decimetru zemlje, ne, kaj vse se dogaja okrog nas, polno stvari se dogaja, če jih vidiš. In torej tisto, kar manjka v resnici ljudem, ki so že precej otopeli, je ta občutek za dogajanje, kaj vse se dogaja v njih, v njihovem telesu in v bližnjih. Ne? Če bi to videli in opazovali, bi ne potrebovali vsega, kar je okrog. In smo spet pri tem, kako smo neobčutljivi za bogatstvo življenja. Ne? Za vse to, kar klije, poganja, se spreminja, drvi, ne? Recimo stvari, ki drvijo okrog nas, svetloba, ne? Vse to, kako bi rekla, narava je tako živa, toliko stvari se dogaja, če bi mi gledali vse procese, ki se dogajajo v enem drevesu, ki je popolnoma tiho in mirno in ga gledaš, kaj vse je tam. Ampak mi nismo vajeni, da bi se ustavljali ob teh stvarih, ne, in da bi čutili, kako je to nekaj velikega, ne, in torej iščemo drugo.
V teh naših oddajah ob sobotnih dopoldnevih se zelo pogosto navežemo na mlade, na otroke, na vzgojo, kako jih spremljati, kako jim predati neke nove priložnosti, da ne bi bili kloni nas, ampak bi iskali neke svoje poti, izboljševali ta svet. Zato mogoče na tem mestu tudi vprašanje, vse več je opozoril, da so hiperaktivni otroci, težko se zberajo, tudi mladina, da poseže po nekih odvisnostih, mogoče prav za voljo tega, ker želijo, da vse utripa tako mrzlično okrog njih, da je vse živo, da se dogaja, kot tudi sami rečejo v svojem žargonu, pa je verjetno to samo nek vrh ledene gore. To bistvo je verjetno prav v tem, ker otroke že navajamo na neke preveč intenzivne igrače in če vidimo, da se otrok dolgočasi, brskamo po svojem umu, kako ga zanimirati. Kot da bi bilo kaj narobe s tem, da mi je včasih tudi kaj dolgčas, se sama spominjam, po cele počitnice nam je bilo dolgčas, pa smo si izmišljevali vse mogoče igre in aktivnosti, ampak otroci sami med seboj. Je torej res to samo nek vrh ledene gore? Kako vi opazujete, kot pedagoginja, kot psihologinja, recimo to, kar nam zdaj otroci in mladi sporočajo s to svojo navidezno neko mrzličnostjo, da se ne znajo umiriti? Po čem hrepenijo? Kot spodbuda, da bi to uvajali za lepšo tudi jesen, mirnejšo zimo?
Mislim, da ne samo mladi, ampak oni še posebej želijo, da bi doživljali. Mislim, človek živi od občutkov, ne? Torej, zdaj pa, če pogledamo mi svoje izkušnje, bomo verjetno ugotovili, da kadar mi doživimo nekaj zelo globokega, ta stvar, ki gre do korenin, potem odmeva. Včasih, recimo, doživiš neko stvar in cel dan ne moreš ven iz tega. Ne? In cel dan ta stvar odmeva. In te nič drugega ne zanima in si pretresen od veliko, kako je velika ta izkušnja, ne? In ta stvar te vzame vase. In jo še in še obdeluješ in je materiala še in še, zato da se tam ustavljaš. Ne? In imaš občutek, da je bilo nekaj velikega in da se doživel nekega velikega. In moraš povedati enkrat in dvakrat in ne vem komu še. Ne? To je tisto, kar pomeni zares doživeti stvari. Zato, da zares doživiš stvari, seveda moraš biti občutljiv, zato, da jih lahko sploh doživiš in seveda jih potem tudi doživljati. Zdaj, občutljiv človek zna poiskati okolje in ambient, kjer doživlja globoke stvari. Ne, odrasel človek včasih rabi globok pogovor, ne, ali pa eno umetniško doživetje in tam najde stvari. Ne. Mladi ljudje rabijo, ki še ne poznajo sebe, ne, rabijo zelo verjetno to res, da jih kdo doživlja njih, da jih posluša in da s kom delijo te svoje življenje, ki se prebuja, ne, in da imajo tudi srečanja z ljudmi, ki so jim zanimivi in tako naprej. In mlad človek verjetno rabi prav to, da si ob njem, da on išče te izkušnje, ne, da mu je to bogato. In torej, ko mi vidimo, da je kdo nemiren in da išče, kaj bi še doživljal, ne vem kaj, bi bilo lepo, da se pogovorimo o tem, kaj njega navdušuje, kaj ga zanima, kaj mu je lepo, zato da smo lahko mlademu človeku ob strani, da išče ambijente, okolje in izkušnje, ki so po njegovi meri. Ker če ne imajo mladi to, se lahko to zgodi, da potem išče vsi isto stvar, ampak ne more ista stvar vsem, ne, dati tega, kar želijo. Bi rabili, verjetno oni tudi različne prijatelje, enega za eno, drugo za drugo, tretje za tretje zanimanje, se pravi, da bi imeli socialno življenje, ker z različnimi ljudi doživljajo različne stvari, ne da postanejo delene črede in da bojo kot vsi enaki, ne. In ta problem njihov, biti samo svoji, ne, in znati najti tiste, ki so njim podobni in na več načinov graditi to svojo socialno mrežo, to je seveda ena velika umetnost, ki se je učijo počasi. O tem verjetno tudi premalo vejo in to je ena tistih stvari, ki bi jim lahko povedali, ne, zato da bi oni to razumeli. Sem pa hotela še nekaj drugega dodati, ne, recimo to o socialnih omrežjih, da tisti, ki upravljajo socialno orožje, recimo slučajno mislim na Facebook, ne, to so največje glave sveta, ki so čudovito plačani za to, da kradejo čas. Ne, torej to, mladi se merijo z eno, elito spretnega prodajanja, ne, ki kupuje njihov čas, oziroma oni jim prodajo svoj čas, ker ko so oni 2 minute, 3 minute, 4 minute, ne, na omrežju, to se denar steka nekomu, ne. In torej ena od zanimivih stvari mladim bi bilo povedati, kako ta stvar deluje. Ne, kako delujo socialna mreža in kdo služi in kako vse to gre. To bi se mi zdelo veliko bolj koristno, kot to, da jim zabičamo, naj se jih ne poslužujejo. Ne, zato, ker to je kot, da ti pelješ nekoga v slaščičarno, kjer so čudovite stvari in mu rečeš, naj ne je. Ne, to mu je treba razložiti, da to je res čudovito narejeno in spretno, ne, ampak kam to gre in kako se to služi. In o tem, kot po moji izkušnji, nimajo oni informacij. Ne, oni mislijo, da to nekje zastojn, ne, in da pač to nekako je tam zanimivo in ponujeno, ampak ena resna informacija o tem, kako deluje bogatstvo, ne, pridobivanje bogatstva na njihov račun preko socialnih, to bi se mi zdela na zelo koristna stvar tudi v šoli kot raziskovanje. Ne. To se mi zdi ena od pomembnih stvari, evo, ki jih ne delajo vzgojitelji in bi bila pomembna, po moje.
Zato, ker to postaja vse bolj realnost njihovega časa, ki jo počasi odrasli svet tudi izgublja, mi nimamo tolikšnega vpogleda, vsaj večina ne, mladi pa hitreje pridejo do teh informacij, očitno so sprejeli, da bo to del njihovega življenja, vse do njihovega sklepa in bodo oni sami razvijali ta svet. Ker že omenjate socialna omrežja, se vam zdi, da bo z letošnjim šolskim letom velika sprememba tudi kako spodbujati, motivirati učence, dijake, študente, kaj bo delovalo preko spleta, preko Zoom aplikacij in podobnega. Torej, tega socialnega stika tako neposrednega za nekatere očitno nekaj mesecev še ne bo. Je to tudi za pedagoški svet en velik nov izziv, kako podajati, ker nekateri mladi se težko učijo, potrebujejo neko novo spodbudo, novo motivacijo, prav zaradi teh digitalnih spremenjenih, tudi pedagoških prestopov.
Ja, mislim, da tle smo šli v eno smer, ki po moje začenjamo malo pretiravati. Zakaj? Zato, ker učenje na prostem in v naravi je ena realnost, ki bi jo lahko veliko bolj uporabljali. Ne? Hočem reči, zunaj se lahko dobiš brez vseh teh omejitev, jasno, ne moreš potem uporabljati določene tehnologije, ampak lahko sediš v krogu in se lahko pogovarjaš in si nekaj izmenjaš. In mislim, da se lahko učiš tudi na tisti način. Hočem reči, vse te tradicionalne oblike, imenujmo jih tradicionalne, pa bolj kot nenormalne, da si na prostem in nekam greš, hodiš, se pogovarjaš, odkriješ neko stvar. Včasih se reklo šola v naravi, ampak naravo bi lahko veliko bolj uporabljali, zato ker razen redkih dni, ko je neurje in ne vem karkoli, bi lahko bili tudi zunaj. Ampak kot sem razumela, nihče ne razmišlja v to smer. Vsi samo to mislijo, kako bodo še bolj digitalizirali, kako bo vse še bolj perfektno in kako bomo še bolj viseli na teh monitorjih in tako naprej. In mislim, da smo šli prav res v eno zelo enostransko poskus reševanja vsega tega, ne? In smo popolnoma zanemarili tisti drugi del, ki ga daje učenje na prostem. Ne? To je sploh zgleda, da sploh ne pride v poštev, da nima mesta in ne razumem dobro, zakaj ne bi tudi tega uporabljali. To je recimo en preprost način, da tudi mladi govorijo z učiteljem iz oči v oči, da se vidijo, da se slišijo, ne? Da grejo nekaj skupaj, da nekaj doživijo. In to bi bilo zelo realno. Ne, tam na licu mesta. Tako da se bojim, da smo malo zapadli v ta začaran krog, ne, da ko se ti postavi ena ovira, začneš tako iskati rešitve v tehnologiji. V tem, ko tehnologija je orodje, ne more biti edina pot in glavni vir vseh odgovorov in kakorkoli, ne, da se pač zapičimo potem v tisto. Ne. Ker to razmišljam, če je primern, kot vemo, da je šola v gozdu, ne, in da imamo že vrtec v gozdu in vse te stvari, ne. Kje pa piše, da ti mladega človeka, ki ima 14, 15, 16, 17 let, ne moreš peljati v gozdu in imeti tam pouka? Zakaj to ne? Zakaj potem, ko greš v planine in ko si velik in si odrasel tisto ja, ne? Zakaj potem so vsi ti trekkingi in vse te stvari in zakaj nekateri naredijo predavanja v naravi za odrasle in zakaj za mlade zdaj to ne more biti? In potem pridemo spet na to, ne, kako moramo biti točni, kako moramo biti birokratski, kako moramo vse definirati stvari. Tako da se mi zdi, bi bilo zanimivo malo razmišljati tudi o drugih poteh.
Ja, ne sprejeti samo tega vse bolj robotskega principa našega življenja, ker tudi mladi sami, ki zelo sprejemajo tehnologijo in so zelo odprti za tovrstno sporazumevanje, vendar le v isti sapi govorijo tudi, kako povsem drugače je sedeti skupaj s sošolci, zreti v obraz profesorju, imeti skratka še neke druge dimenzije in te odnose na neki drugi ravni, ne samo zgolj neka učna snov. Vse konec koncev tudi študij, tudi v srednji šoli pedagoško delo je vendar le neka učna snov življenja. Življenje pa tako težko strpati samo v en kanal.
Ja, mislim, da tukaj sva zadeli še v eno drugo veliko oviro, ne, in sicer prostor telesa v našem učnem sistemu. Zato, ker če pogledamo šolo, šola je sedenje v glavnem, ne, sedenje in telo je blokirano ure in ure in ure, razen če vzajemo telesno vzgojo, ne, in telo mladostnika ni narejeno zato, da bo čepelo pri miru, ampak išče gibanje in išče izkušnje. In zaradi tega je tudi to veliko vprašanje, zakaj smo izključili telo, ne, telo mladostnika iz izobraževanja in zakaj ne najdemo enega načina, da bi vključili tudi telo v ta proces, ne, in ga nekje osvobodili in ga poslali na prosto in potem omogočili, ker ta nemir, ki ga oni imajo v sebi, ne, ta potreba po izražanju in po vsem tem, je živa v njih. In torej se postavi spet to vprašanje, ne, kako bi bila to lahko priložnost, da spet ovrednotimo telo na prostem, ne, telo v naravi in raziščemo nove možnosti in še nekaj drugega bi dodala, da ob vsej tej zadevi okrog te pandemije, da če tako imenujemo, se je pokazalo, kako zelo malo zaupanja imamo mi v človeško telo. Ne, zato, ker ljudje, ki so ozdraveli in premagali virus, jih je neizmerno več kot tistih, ki so umrli. In vendar se stalno našteva samo tiste, ki so umrli. To se pravi, da imamo občutek nekega telesa, ki lahko samo naleze, ki podleže, ki se ne zna braniti, ki nima pojma. Ne? In telo je en mogočen organizem, ki odkar smo se rodili, je premagalo nešteto bolezni, ne? In ki zmore to in drugo in tretje in tudi o tem je zelo malo znanja in pojma. Ne? Po moji izkušnji imajo današnji tudi izobraženi odrasli zelo malo znanja o telesu in o njegovih sposobnostih. In torej samo obrambne sposobnosti telesa zgleda, da ne, vem, ne pride v poštev, ko se govori o varovanju zdravja in o tako imenovani varnosti. Vsi govorijo o varnosti, ki pride iz tega, da ti navzven nekaj delaš, ne? Dobro se razkužiš, dobro si umiješ roke, dobro si daš masko, v redu. Ampak ena, tista ključna varnost pride iz tega, kar je tvoje telo sposobno narediti, zato da te brani cel imunski sistem. To je bistvo naše varnosti. In torej, kaj naredimo mi za imunski sistem? Vsej tej velikanski zgodbi, vsem tem cirkusu, ki se dogaja, in to je to veliko vprašanje, ne? Kaj delamo za imunski sistem? Koliko se govori o tem, kako na primer je bližina ljudi domačih za starega človeka v domu ključnega pomena in kako mu je veliko bolj nevarno biti sam za njegovo zdravje in za njegovo preživetje, kot to, da dobi virus. Ne? Ali vsaj enako važno. To ne pomeni, da moramo zdaj spustiti virus, da kroži. To ne pomeni, ni ali-ali. Ampak gre za in-in. Torej, kako čim bolj omogočiti, da potenciramo imunski sistem, da se zavemo, da imunski sistem živi priključen na naš čustveni svet, ker vse celice imunskega sistema so direktno povezane, prav lokalizirano povezane z celicami, ki procesirajo naša čustvena stanja. Ne? In torej mi rabimo zaupanje v življenje, zaupanje vase, podporo drugih, občutek, da smo na varnem življenju in to dejansko brani telo, ne? In seveda globok stik z naravo, ker bolj bi bili mi živeli v naravi in bili v stiku z naravo, bolj bi čutili, kakšno moč nam to daje. Ne? In to vse nekje zdaj vidimo, da manjka.
Tu bi lahko postavili piko, ampak gospa Alenka Rebula, skupaj bova še nekje dobrih 15 minut, slabih 20, ker sva zdaj res omenjali te pedagoške pristope in iskanje nekih novih realnosti, tudi pri podajanju snovi, študij, tudi mlajši osnovna šola so da pristopi in principi so precej drugačni, pa vendarle, kako uspešno začeti novo šolsko leto. Kaj bi ob vsem že povedanem, ki je zelo dragoceno, še položili v misli, da se ne bi zaletavali?
Ja, jaz mislim, da tako. Bi lahko začeli pri tem, da malo spustimo ta mit šole. Kaj pomeni hoditi v šolo? Torej, šola je nadčloveška iznajdba, ki je živali ne poznajo in rastline niti. Ne? Nadčloveška iznajdba, da si predajamo znanje, zato da ni treba vsakemu človeku začeti na novo. Ampak šola ima vse prednosti, tako ne, kako bi rekla človeka, ampak tudi vse šibkosti. Kar pomeni, da je struktura, da je zato okostenela, da je toga, da v njej nekateri se znajo soočati s stvarmi, drugi sploh ne, da to, kar učimo, je dosti krat že preseženo, da dosti krat tisto, kar se bomo naučili, bo pozabljeno in druge bistvene stvari, ki jih morali znati, jih tam ne bo. Hočem reči to, ko bi mi najprej kot prvo stvar dali šolo na realno mesto v našem življenju in bi rekli, to je en majhen delček življenja na začetku našega življenja, ki nas v glavnem z nekaterimi osnovnimi stvarmi opremi bolj ali manj uspešno, ne? Ampak to je tudi vse. Šola ni tempelj znanja in kraj, kjer se moram jaz izkazati in kjer jaz, ko dobim medaljo, to mene ponese in da poletim v svet uspeha. To ni spričevalo o tem, koliko bo moj otrok delaven. To ne pomeni, koliko sem jaz dobra mama in koliko sem, mislim, mi nalagamo v te rezultate v šoli neverjetne stvari. Ne? In kot prva stvar je bilo treba priti na realna tla, in reči, da to je ena izkušnja, v katero otrok gre, ki bo polna prijetnih in neprijetnih dogodkov, kjer bomo poskušali speljati vsi skupaj to zadevo, ne? In na koncu bo to v bistvu en zaključek in potem se bo vse šele začelo. In ko gledaš to, ne, se, ne, se sesuje tisti mit, ne, kako moramo zdaj vsi tukaj zraven nekaj od sebe dati, s to, da bomo briljantni in da bomo odlični in da bomo ne vem kaj. In tukaj mislim, da se pokaže tudi to, kako znajo biti odrasli res pošteni. Bi bilo fajn se vprašati, ne, da mi kot starši, da se vprašamo res, kako smo mi doživljali šolo, kaj je bilo nam pomembno, kaj nam je res šola dala, ampak res se to vprašati. Kaj smo se tam naučili, kaj je bilo odveč, kaj nam je najbolj pomagalo, kako smo se počutili, kaj smo si takrat želeli od staršev. Ne? In ko gremo v to, zakaj to? Zato, da se mi rešimo tega, bi imeli te projekcije, ne? Se pravi, da bo otrok pač potem, da ne vidimo, koliko sebe vlagamo. Se pravi, ko otroku nekaj ne gre, je zelo možno, da jaz se spominjam, kako meni ni šlo. Ne? Ko se otrok boji, se spominja, kako sem se jaz bala in namesto, da bi videla njega, vidim sebe. In ta sposobnost otroka ne moremo spremljati, če smo zmeri mi v spredju. Mi, naše želje, naši strahovi, naša panika, naši kompleksi. Ne? In torej, že to odložiti bi bilo krasno. Bi otroka razbremenili, da gre sam v šolo in ne z mojo senco nad sabo. To je ena velika stvar. Ne? In seveda potem na ta način lahko mi to mirno spremljamo. In potem še en drugi mit je ta, ne, da mi mislimo, da to, kar otrok pokaže v šoli, to je neka informacija o njem kot človeku. Ne. Mene je vedno znova presenečalo, kako to ne drži, ko sem opazovala svoje dijake. Recimo, sem imela dijaka, ki je bil popolnoma neodgovoren, kar se tiče šolskega dela. Nikoli naloge, nikoli se ni naučil, stokrat obljubil, pozabil zveze, klasičen slab dijak, kot se reče, ne? Evo, tisti, ki te spravi popolnoma ob živce in imaš občutek, da nisi dosegel nič. Evo. Po drugi strani, ko smo njega dali v okolje za prakso, ker je učila na pedagoškem liceju, ne, in je on imel opravka z majhnimi otroki, je pokazal absolutno odgovornost. Ker on je bil doma eno družino, kjer je bil, jih je bilo več, ne, ampak je bil verjetno tudi po značaju tak. Skratka, otroci so ga oboževali. Bil je absolutno zanesljiv. Vedno ob tisti uri, kot je moral biti, mislim, sposoben rešiti stvari, skratka, njegova zanesljivost in odgovornost je bila tam 100%, kot je bila v šoli na nuli. Torej, to, kaj nam pove, ne? Da ti ne moreš absolutno sklepati, da če ima nekdo dobre delovne navade, je v šoli to in to in to in to, da to bo v življenju, oziroma nasprotno, da če tega v šoli ni, tega v življenju ne bo spravi. Ker zdaj nima nalve, bo ena splošna lenoba in bo zapravo življenje in jaz ga vidim pri 8 letih, ne piše naloge in se potepa in ga že vidim pri 40, da bo propadu. To so te staršovske projekcije panične, ne? Ki bi so brezvezne. In torej bi rekla, da omejimo to stvar in dajmo ločiti, ne? Otroka kot bitje, ki ga jaz vidim vsak dan, ne, in s katerim sem v stiku in ga čutim in ga poznam, ne, in otroka, ki postane učenec v neki strukturi, ki ni narejena po njegovi meri. Nobena šola ni narejena po meri za otroka. Kot nobena služba ni narejena točno po naši meri, ne. In kot se mi lahko dosti, kad najdemo zelo slabo v službi ali pa zelo dobro, odvisno kako, kam smo padli, ne, in kako nam je, enako se lahko dogaja otroku. In torej ta realen, ko bi rekla, modrost, ne, da bi imeli starši modrost, ko spremljajo otroka v šoli, da bi gledali kot zrela, odrasla oseba na to šolsko strukturo, ne kot ene ubogi, ko bi rekla, udani, podložna bitja, ki obožujejo to stvar, ne, ali pa ki po drugi strani hočejo, da ta struktura zanje naredi en čudež in naredi iz njihega otroka enega genija in tako naprej. Češ, tle staršovskih zadej, ne, ozadij, je ogromno, ki sploh ne spade v šole in ki otroku absolutno otežijo to, da bi on mirno prišel skozi to šolsko izkušnjo, ki je taka in drugačna. Ne? In potem še glede otroka bi rekla to, ne, da namesto, da smo mi koncentrirani samo na to, kako se bo učil, kaj bo znal, kaj se bo naučil, ker učil se bo med drugim celo življenje, ne? Bi bilo važno, da se otrok nauči, da se v ambijentu, ki je, da razume, da si človek lahko naredi življenje bolj ali manj prijetno. Se pravi, ključno vprašanje je, kaj jaz lahko naredim, ko hodim v šolo, tako kot je, z učenci kot so, z učiteljem kot je in svetom kot je, da mi je čim bolj prijetno, da me razumejo, da jaz drugim povem, kdo sem, da me sprejmejo in da mi je lepo. Ne, kako, kaj lahko jaz uložim? To je potem, ko rečemo, da je šola za življenje, ne? V življenju se stalno srečuje z ljudmi, ki te ne razumejo, ki te ne odobravajo, ki ti naredijo kakšno krivico, ki ti ne pomagajo. In torej vprašanje je, kako lahko jaz dosežem podporo, pomoč in razumevanje, ne? Kako se lahko prilagodim, kako si priredim stvari, skratka, kaj jaz dam v določeni situaciji, zato da je meni potem življenje z drugimi bolj prijetno in da speljem svoje stvari, ne? In potem, če otroka pri tem podpiramo, namesto samo, da ga ali branimo, ali gnjavimo, ali obsojamo, ali kritiziramo, ali dajemo ne vem kakšne nauke, ne, to je potem tudi, kaj mi lahko povemo o svojem prilagajanju. Ne. In tukaj bi lahko rekli, da se pokaže, koliko so starši sami na svojem delovnem mestu znali narediti to stvar. Ne, ne moreš ti pridigati otroku, naj se v razredu vključi in prilagodi in pridobi prijatelje in dobi razumevanje med takimi in drugačnimi, ne, in se znajde s profesorjem, ki ga nadira in ne razume in je prestrog in ne vem kaj in ga zafrkava. Če ti v svoji službi ne znaš najti svojega mesta pod soncem, ti hodijo po glavi, zatiraš svojo jezo ali pa karkoli drugega že delaš. Ne. In tukaj se vedno pokaže, da jaz v otroku lahko podpiram njegovo sposobnost, da živi, če jaz rešujem iste stvari na način, ki gradi. In torej lahko otroku neke svoje izkušnje posredujem, ali pa sem tudi tiho in ga podpiram in vem, da se da izplavati iz vsega tega. Ne? Medtem, ko če jaz ne rešujem teh stvari v svojem življenju, ne, in se počutim žrtev, bom vedno videla, da je moj otrok žrtev in zelo verjetno ga bom tudi hujskala. In to so tiste neljube situacije, o katerih mi dosti kot pripovedujejo učitelji, ne, da se otroci med sabo skregajo, na kar se starši skregajo za svojega otroka, na kar vključijo še učitelja, ki zahtevajo, da ne vem kaj, ne, in gre na nesposobnost za skupno življenje, ne. In to mislim, da je eno pomembnih stvari v šoli, veliko bolj kot ocene, ne, kako otroka naučiti, da v zahtevnih okoliščinah reši samega sebe, ohrani dostojanstvo, obenem ne pohodi nikogar, ne, in obenem zmore hoditi kolikor toliko, ne rečem z veseljem v šolo, ampak vsaj z občutkom, da nekaj od tega ima, ne, in da nekaj malega dobi, če smo skromni. Ne.
Kako torej spodbujati k delu, torej zdaj iščemo še neke nove motivacije, predvsem tiste, ki tega digitalnega prevzemanja znanja niso tako vešči, ki jim to ni najbolj blizu po njihovem karakterju. Torej, kako ravno prav in zdravo spodbujati, motivirati, in povedali smo že, inteligenca se kaže na več nivojih. Ocena je le en drobec te inteligence, ki jo seveda izkazujem in jo plemenitim vse življenje. Kje je tu ravnovesje?
Ja, ravnovesje je, da se otrok zaveda, da naša kakovost se pokaže predvsem tem, kaj delamo v odnosih. Torej, kakovost človeka, plemenitost človeka se vidi v tem, kako zna prisluhniti drugemu, kako zna razumeti, kaj drugi rabi, kako zna graditi razumevanje, ker nismo sami na svetu, ne? In da to je tista stvar, ki je najpomembnejša za življenje. Vse ostalo so samo orodja, vključno s tem, kaj znam delati na računalnik. Ne? In vse te stvari, seveda, ki jih moramo delati, zato ker se zaostrijo razmere, in zdaj smo v takih razmerah, ne, je vedno možno, ali se pritožujem, ali najdem tisti način, da delam, ki me najmanj obremeni. In tukaj je potrebna ustvarjalnost. Ne? Se pravi, na primer, kako lahko organiziramo delo doma s primernimi pauzami. Kako lahko dobimo, nam kdo pomaga, da smo pri stvarih bolj spretni. Hočem reči, da ta medsebojna pomoč je zelo pomembna. Zato, ker so nekateri nadarjeni za eno in drugi za drugo, lahko otroci razumejo, da ko si pomagajo, jaz lahko dam nekaj, drugi lahko da nekaj drugega. Ne? In torej ta skupinski del medsebojne pomoči je zelo pomemben, ker tako lahko razumejo, da ni vsak sam, ker problem pri teh računalnikih je, da pred strojem si sam. Ne, imaš občutek, da ni nikogar. Tudi ta virtualna prisotnost drugih je bolj majhna tolažba, ne? Za silo je. Ne? In zato mislim, da ena od stvari, ki jih mogoče bi lahko rekli, ki bi lepo razvijati, je ta, kako graditi povezanost, ampak realno in konkretno, ne? Da ne ostanemo samo pri tem, da se vidimo na sliki in nadaleč, in kako smo lahko ustvarjalni s tem, da se dobimo tudi zunaj, ne, na en realen način in se učimo skupaj tudi drugače. In da najdemo, kako bi rekla, vse možne zvijače, izhode in ovinke, da pridemo do resničnega stika. Ker če ti pustiš, da te omeji to, kar rečejo drugi, da se ne da, ne vem, recimo, jaz mi pride na misel, ko se ni dalo iti iz hiše in nismo smeli niti v trgovino, sem si izbrala najdaljšo pot, da sem šla, zato da sem lahko hodila eno uro, ker do trgovine imam 5 minut. Ne? Ampak recimo je bilo treba se zmisliti razne opravke in ne vem kaj za to, da nekaj počneš. Ne? In isto je pri tem, ko te omejijo in priklenejo, ne? Recimo, kaj, in ko daš glave skupaj in si razmišljaš, kako bi lahko to naredili, ne? Kako bi lahko obrnili zadevo v svoj prid, da bi delali tudi drugače, da bi se videli zares, da bi nekaj speljali, ko daš skupaj to ustvarjalnost mladih, njihovo duhovitost, ne? Njihovo pobude, ker ponavadi mladi so zelo domiselni, ne? Se gotovo bodo pač zmislili, kaj, če nehajo biti samo izvajalci. To, mislim, jaz bi jih pozvala v to, ne? Da nehajo biti samo tisti, ki morajo ubogati in izvajati v nekih okvirih, ampak da iščejo poti okrog, zato da dajo en svoj prispevek in en svoj pečat in da čutijo, da so nekaj naredili po svoje. Jaz mislim, da brez tega mladi ljudje prav odpovejo. Ne? Če jim pa daš eno povabilo v to, da izumljajo neka prostore svobode znotraj tega, kar jim je določeno, potem bodo mogoče dobili to motivacijo za to, da dajo nekaj več od sebe, ker motivacija mora priti iz tega, da imam jaz v sebi eno hrepenenje, ki dobije en odgovor. Ne? Njihovo hrepenenje po druženju, po ustvarjanju, po tem, da bi bilo življenje še vedno lepo in privlačno, je tisto, ki išče en odgovor.
Hvala lepa, gospa Alenka Rebula, kar nekaj odgovorov smo dobili zelo ključnih, tehtnih, zelo zdravih in nadvse spodbujajočih. Takšne vdaje smo si želeli, zdaj je ob sklepu počitnic in bom kar v prispodobi rekla, si želim, da bi tudi v pomoči vaših misli, vaših spodbud lažje zaplavali jeseni naproti, septembru naproti. Ni treba, da se povsem odpovemo dopustniškim trenutkom, kot ste rekli, vsak dan ima lahko svojo minuto dopusta. Tako kot imamo 14 dni v letu, tako se dovolimo vsak dan nekaj trenutkov res dopustniških, počitniških, ko gremo odkrivati predvsem ta naš notranji svet. Hvala za številne spodbude. Jaz verjamem, da poslušalci te oddaje poslušajo tako, da pišejo zraven. Kot ste rekli, modro je, da si beležimo svoja občutenja, da na nek način tudi pišemo dobesedno zgodbo svojega življenja in izkustev. Hvala lepa za to avgustovsko srečanje in se kmalu znova srečamo. Do takrat pa naj vas poslušalci spremljajo, tudi berejo vas in pa Josip Oprebek preko zapisov dežele Vera Vase. Hvala in vse dobro.
Ja, srečno.
Za življenje.